στον Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας που πανταχώπορον για τα πάντα πλέον θησαυρώσουν αγαθόν και ζωής χορηγός ελευθέ και σκήνωσουν ημίν και καθάρισουν μας πάση κυρίδος και σώσουν αγαθές ψυχάσιμα. Καλησπέρα. Λοιπόν, να δούμε εδώ τι λένε τα βιβλία μας. Συνεχίζουμε από τον Άγιο Πορφύριο. Προσευχή είναι το θέμα μας, αλλά εξ αφορμής αυτού μας δίνει κατευθύνσεις ο Άγιος, μας δείχνει πορεία ζωής και μας ανοίγει τα μάτια για να καταλάβουμε πολλά πράγματα που συμβαίνουν μέσα μας. Το επόμενο κεφάλαιο σε συνέχεια από την προηγούμενη φορά έχει ως θέμα να ζητάμε από τον Θεό να γίνει το θέλημά Του στη ζωή μας. Όλοι συμφωνούμε σε αυτό, αρκεί το θέλημά Του να είναι και θέλημά μας. Και όλοι φανταζόμαστε πως έτσι είναι. Τι είναι θέλημά μας και τι θέλημα του Θεού επίσης είναι άλλη ιστορία. Γιατί ψάχνουμε τόσο πολύ την ιστορία ποιο είναι το θέλημα του Θεού που μπερδευόμαστε. Ενώ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Το θέλημά Του είναι γραμμένο στο Λόγο Του. Και τα υπόλοιπα είναι ευθύνη δική μας και ελευθερία δική μας πώς θα ζήσουμε. Επίσης έχουμε ένα δισταγμό και ένα φόβο μήπως ο Θεός κάνει κάτι και μας δυσαρεστήσει. Και αυτό οφείλεται στο ότι δεν τον εμπιστευόμαστε ή δεν είμαστε τόσο σίγουροι ότι μας αγαπάει και αυτό που οικονομεί για μας είναι προς ωφέλεια και χαρά. Τέλος πάντων, πολλή ιστορία είναι αυτό, η έννοια του θελήματος του Θεού και η έννοια του θελήματος του δικού μας και πολλές φορές το ψηρίζουμε τόσο πολύ που εκφράζουμε περισσότερο δικά μας προσωπικά ψυχολογικά προβλήματα πίσω από αυτό παρά το πραγματικό μας αίτημα για το θέλημα του Θεού, η ταύτιση δηλαδή του θελήματος του Θεού με το δικό μας θέλημα. Να δούμε πώς τα λέει ο Άγιος. Οι προσευχές μας δεν εισακούονται γιατί δεν είμαστε άξιοι. Πρέπει να γίνεις άξιος για να προσευχηθείς. Δεν είμαστε άξιοι και λοιπά. Να δούμε τι λέει παρακάτω. Οι προσευχές μας δεν εισακούονται διότι δεν είμαστε άξιοι. Βέβαια άλλη ιστορία. Τι σημαίνει εισακούονται οι προσευχές μου. Ο καθένας στο μυαλό του έχει την ιδέα. Εισακούονται οι προσευχές μου σημαίνει ο Θεός κάνει αυτό που του υποβάλλω. Του βάζω μια αίτηση, με χαρτώσιμο εκκλησιαστικό και θέλω να το ικανοποιήσει ο Θεός. Αυτό εννοούμε συνήθως. Δηλαδή οι δικές μου επιθυμίες, η δική μου πόθη να εκπληρωθούν με έναν μυστήριο τρόπο, με έναν τρόπο μαγικό ας το πούμε, με έναν τρόπο θεϊκό, να εκπληρωθούν τα αιτήματά μας. Και όσο δεν εκπληρώνονται, νιώθουμε ότι δεν μας ακούει ο Θεός, δεν μας αγαπάει ο Θεός. Δεν εννοεί αυτό ο Άγιος. Εισακούονται οι προσευχές μου σημαίνει μέσα από τις προσευχές μου βιώνω την χάρη του Θεού. Η προσευχή μου είναι τέτοιου είδους που ανοίγονται οι ουρανοί. Ανοίγεται η καρδιά μου και σχετίζομαι τον Θεό. Και γίνεται ζωντανός ο Θεός στη ζωή μου. Δηλαδή έρχεται αυτό που έχει ανάγκη η καρδιά μου για να γεμίσει. Επίσης, τι σημαίνει δεν είμαστε άξιοι. Δηλαδή δεν απαντά ο Θεός τους ανάξιους. Αφού λέει βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Άρα σε όλους δίνει ο Θεός. Τι σημαίνει δεν εισακούνται προσευχές διότι δεν είμαστε άξιοι. Γιατί, τι σημαίνει δεν είμαστε άξιοι. Ο ανάξιος άνθρωπος, όπως το λέει ο γέροντος εδώ, στην ουσία είναι ο κλειστός άνθρωπος. Ο κλεισμένος άνθρωπος στην ατομικότητά του και δεν είναι ανοιχτός στον Θεό. Αυτός ο άνθρωπος του δίνει ο Θεός αλλά δεν παίρνει, δεν καταλαβαίνει, δεν εισπράττει. Άρα δεν ασακούνται οι προσευχές του, Στην πραγματικότητα δεν ακούμε εμείς τον Θεό. Εμείς όμως το εισπράττουμε ότι δεν ακούει ο Θεός γιατί δεν βιώνουμε τη χάρη Του. Όχι γιατί δεν τη δίνει, γιατί είμαστε εμείς κλειστοί στη χάρη Του. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διαμορφωθεί η ιδέα ενός Θεού κακοποιού, δικαστή και να μπερδέψουμε τα πράγματα. Άρα πρώτον, οι προσευχές μου εισακούονται σημαίνει νιώθω την αγάπη του Θεού, βιώνω την αγάπη του Θεού, κοινωνώ τις αγάπες του Θεού. Δεν είναι ο Θεός να μου δώσει τούτο ή το άλλο ή το παράλληλο και δεν μου τα έδωσε Θεέ μου που είσαι. Γιατί καμιά φορά δεν μας τα δίνει γιατί δεν δουλεύω εμείς γι' αυτό. Είμαστε τεμπέληδες και θέλουμε μαγικά να μας δώσει ο Θεός. Δεν γινόμαστε άξιοι να πετύχουμε κάτι με δική μας ευθύνη και κατηγορούμε τον Θεό πως δεν μας τα δίνει. Και άξιος τελικά είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι ανοιχτός στον Θεό, δηλαδή αυτός που είναι προσανατολισμένος σε σωστή κατεύθυνση. Και πρέπει να γίνεις άξιος, λέγει, να προσευχηθείς, για να μπορείς δηλαδή, για να μπορεί η προσευχή σου να ενεργεί, να λειτουργεί, να έχεις βιώματα, όχι φαντασιακά και συναισθηματικά, πραγματικά. Και ο Άγιος εδώ μας βάζει ένα κριτήριο το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό του ποιος είναι άξιος. Και σε αυτήν τη διαδικασία ιδιαίτερα της προσευχής ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι άξιος για να μετέχει των δωρεών και της αγάπης του. Ποιος είναι, το λέει πολύ απλά. Δεν είμαστε άξιοι, λέει, διότι δεν αγαπάμε τον πλησίον μας ως εαυτόν. Αυτή είναι η πρώτη και βασική συνθήκη του ανθρώπου για να μπορεί να στραφεί στον Θεό και να γευτεί τον Θεό και να απαντήσει ο Θεός και να ανοίξει η καρδιά του στον Θεό. Γι' αυτό το τονίζει ο Κύριος, αν έχεις κάτι εναντίον του αδελφού σου, άστο, δεν θέλω το δώρο στο θυσιαστήριο, τις θυσίες σας, δεν τις θέλω αυτά τα καμώματα, τα θρησκευτικά. Αλλά θέλω πρώτα να τα βρεις με τον αδελφό σου και μετά έρθεις σε μένα. Δηλαδή προτιμώ ο Θεός να αρνηθεί το δώρο, ας υποθέσουμε, ας το πούμε έτσι, αρνείται τον εαυτό του γιατί προτιμά τη σχέση με τους ανθρώπους. Δεν θέλω να μου δώσετε τίποτα, λέει. Βρέστε τα μεταξύ σας και μετά ελάτε σε μένα. Αυτό είναι το ήθος του Θεού. Αυτή είναι η συνθήκη της προσευχής. Και παρακάτω λέει. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Εάν, αυτό που είπαμε, εάν προσφέρεις το δώρο σου επί το θυσιαστήριο, κακυμνιστείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφεσε εκεί το δώρο σου εν προσεντού θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον, διαλάγηθη το αδελφό σου και το τελεθόν πρόσφερε το δώρο σου. Γι' αυτό προσέξατε και όχι τι τυχαία, τι λέμε στη Θεία Λειτουργία πριν τη Θεία Κοινωνία. Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Φόβου Θεού δηλαδή μια συνέστηση για αυτό το δώρο το θεϊκό με ένα δέος χαράς και ευχαριστίας. Αυτό σημαίνει φόβος Θεού, όχι τρόμος. Πίστη, εμπιστοσύνη ότι αυτό είναι η ζωή μου και αγάπη. Αυτές οι τρεις συνθήκες. Αν δεν τα έχεις, δεν χρειάζεται να σου πει κανείς μην έρθεις, πάρ' το εσύ απόφαση μην έρθεις. Απόκτησέ τα και έλα. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι θέλοντας να απενοχοποιήσουν τον εαυτό τους, πάτερ να κοινωνήσω, και η καρδιά τους έχει αγριότητα μέσα τους. Και επειδή έχει αγριότητα, ο παπάς αποφεύγει να απαντήσει, γιατί αν πει όχι θα γίνει πιο άγριος ο άνθρωπος. Όταν επιμείνω θα πει ναι για να ησυχάζει. Αλλά ξέρει η καρδιά του ανθρώπου ότι δεν πρέπει. Το λέει η Εκκλησία, πρέπει να στο πει ο παπάς. Πρέπει να στο πει ο πνευματικός. Μα το λέει η συνείδηση της Εκκλησίας. Το λέει ο λόγος του Θεού. Με τα φόβο Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται. Χωρίς αυτή την αγάπη δεν είμαστε άξιοι για το δώρο. Γιατί δεν θα καταλάβουμε τίποτα. Είμαστε κλειστοί στον Θεό. Να πάεις πρώτα λέει να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου, να συγχωρεθείς για να γίνεις άξιος. Αυτός είναι ο άξιος λοιπόν, αυτός που συγχωρείται με τον αδελφό του. Αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορείς να προσευχηθείς. Εντάξει, θα προσευχηθείς, το στόμα σου θα λέει λόγια. Θα κάνεις και μετάνοιες ίσως, θα κάνεις και τον κανόνα σου, αλλά τζάπα στον αέρα πάει αυτή η προσευχή. Δεν ακούει κανείς κανέναν. Αν δεν είσαι άξιος, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Όταν τακτοποιήσεις όλες τις εκκρεμότητες και ετοιμαστείς, τότε πάεις και προσφέρεις το δώρο σου. Είδατε τι ωραία που λέει. Δεν είναι δηλαδή κάτι τυπικό να κάνουμε τα τυπικά, τα εξωτερικά και νομίζω πως είμαστε τακτοποιημένοι. Η καρδιά μας έχει άλλα πράγματα που μαρτυρούν. Λέει λοιπόν πρώτα τακτοποίησες κρυμότητες, ησύχαζε μέσα σου και μετά ευχαρίστως έλα. Πάλι δεν θα σου απαγορεύσει κανείς. Και να έρθεις όμως σαν να δεν ήρθες. Γιατί ξέρετε πόσοι κοινωνούμε και είμαστε κοινώνητοι. Νομίζω πως κοινώνουμε επειδή ανοίξαμε το στόμα μας. Εκείνη τη στιγμή φεύγει ήδη ο Χριστός. Γιατί δεν είσαι έτοιμος. Δεν παθαίνει τίποτα ο Θεός. Απλώς εμείς δεν καταλάβαμε τίποτα. Ή να μου επιτρέψετε και ζημιά παθαίνουμε. Δεν ωφελεί πάντα η Θεία Κοινωνία. Μπορεί να κάνει και κακό. Γιατί ο άνθρωπος εξοικειώνεται, συνηθίζει και υποβαθμίζει το δώρο μέσα του και αμβλύνεται η συνείδησή του και τυφλώνεται περισσότερο ο άνθρωπος. Χρειάζεται για να αξιολογήσουμε εσωτερικά το δώρο, πρέπει να υπάρχει και ανάλογη εσωτερική υποδοχή, υποδομή. Όπως σε ένα μικρό παιδάκι, αν δεν είναι έτοιμος, του δώσεις κρέας, θα πνίγει, θα αρρωστήσει. Χρειάζεται δηλαδή και κατάλληλη ετοιμασία για να καρποφορήσει το δώρο. Δεν κάνει κακό η Θεία Κοινωνία, αλλά ο τρόπος της δικής μας στάσεως και της δικής μας δεκτικότητας μπορεί να αλλοιώσει τη συνείδησή μας και να μην κάνει καλό. Γι' αυτό χρειάζονται κάποιοι όροι πνευματικοί. Φόβος Θεού, συνέστηση δηλαδή, δέος, ευχαριστία, ταπείνωση μπροστά στο δώρο, επίγνωση της αξιότητάς μας, δηλαδή αυτός ο φόβος περιείχε όλα αυτά, η πίστη, η εμπιστοσύνη ότι αυτός είναι η ζωή μας και η αγάπη. Άξιοι λέει γίνονται, ποιοι γίνονται, για να δούμε ποιοι είναι οι άξιοι. Άξιοι γίνονται όσοι επιθυμούν και λαχταρούν να γίνουν του Χριστού, όσοι δίνονται στο θέλημά του. Να μην έχεις κανένα θέλημα, αυτό έχει μεγάλη αξία, είναι το παν. Ο σκλάβος δεν έχει θέλημα, σκλάβος από αγάπη, έτσι, θεληματικά σκλαβώνομαι στο Χριστό. Και άξιοι δεν είναι αυτοί που με τα εξωτερικά μέτρα κάνανε ή δεν κάναν κάτι. Αυτό βέβαια μπορεί να είναι ένας δείκτης τι διάθεση έχουμε για τον Χριστό, αλλά όχι πάντα. Όμως, αυτό το οποίο είναι δηλωτικό της πνευματικής μας διαθέσεως και καταστάσεως και αξιοσύνης είναι αυτό. Όσοι επιθυμούν και λακταρούν να γίνουν του Χριστού. Να λοιπόν το κέντρο μας, να το μέτρο μας, να το κριτήριό μας. Όσοι θέλουμε να είμαστε του Χριστού. Όχι έτσι με το μυαλό μας, φαντασιακά πράγματα και συναισθηματικά, αλλά πραγματικά η καρδιά μας να είναι προσανατολισμένη, δοσμένη, αφοσιωμένη εκεί. Αυτή λοιπόν η αφοσίωση ότι η ζωή μου, κριτήριό μου, αξιολόγηση της ζωής μου είναι αυτό το μέτρο, το πρόσωπο του Χριστού, τότε με καθιστά άξιο. Γιατί η αξιότητα, η αξιοσύνη, η αξία δεν κρίνεται με βάση κάποιων νόμων ή κάποιων κανόνων εξωτερικών, αλλά αξιολογείται σύμφωνα με το πώς τοποθετούμε έναντι του προσώπου του Χριστού και έναντι του οποιοδήποτε άλλου προσώπου του Χριστού που είναι ο αδελφός μου. Η εικόνα του Θεού δηλαδή. Ο σκλάβος δηλαδή δεν έχει κανένα θέλημα. Το να μην έχουμε κανένα θέλημα μπορεί να γίνει έναν τρόπο απαλό με την αγάπη στο Χριστό και την τήρηση των εντολών του. Τι λέει, να μην έχω κανένα θέλημα, δεν εννοεί να μην θέλω να πάω να βγω μια βόλτα, να μιλήσω με τον άνθρωπο, τον Α, τον Β. Εννοεί εγωκεντρικά θελήματα, εφάμαρτα θελήματα έξω από το θέλημα του Θεού. Και κάτι άλλο. Να μην αγωνιώ για τη ζωή μου. Το πράγμα πρέπει να γίνει έτσι οπωσδήποτε. Αλλά να είμαι αφημένος στον Θεό. Πολλά πράγματα που μας πιέζουν, που μας αγχώνουν, είναι κάποιες αιμονές που έχει ο καθένας μας μέσα του, πως το πράγμα το θέλουμε έτσι. Αν γίνει αλλιώς δεν ησυχάζουμε και αρρωσταίνουμε. Εδώ λέει να αφινόμαστε στο θέλημα του Θεού και λέει με τι τρόπο. Με απαλόν τρόπο, έτσι, με τρόπον απαλό, με την αγάπη του Χριστού και την τήρηση των εντολών. Δηλαδή η τήρηση των εντολών, το άφημα στο Θεό, να μην είναι ένα σφίξιμο εσωτερικό, μια καταπίεση, ένας ψυχαναγκασμός, αλλά να γίνεται ήρεμα και απαλά. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρώνταν αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών με, ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Δηλαδή ποιος είναι αυτός που με αγαπά, αυτός που τηρεί τις εντολές μου και σε αυτό θα εμφανίσω. Λοιπόν, η αγάπη αποδεικνύεται στην τήρηση των εντολών, όχι στα λόγια. Τα λόγια κάτι είναι φυσικά. Ομολογείς ότι αγαπάς τον Χριστό, αγαπάς έναν άνθρωπο, είναι η αρχή. Πρέπει να υπάρχει αυτό. Αλλά και αυτό πρέπει να επιβεβαιώνεται. Πρακτικά, όχι θεωρητικά, μου λέει κάποιος κάποια στιγμή, έχω μια σύντροφο, σκεφτόμαστε από αντρεφτά, αλλά προβληματίζουμε. Γιατί το κινητό είναι το πρέκτερ του χεριού της, λέει. Το βράδυ πριν κοιμηθεί το πρωί που θα ξυπνήσουμε και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Και λέει, μα σε βλέπω σοβαρά, πρέπει κάποια πράγματα να τα δούμε. Λέει, εγώ έτσι είμαι, άμα θέλω θα αλλάξω από μόνη μου. Καλή κουβέντα. Από μόνη σου πρέπει να αλλάξεις. Ποιος αλλάζει από άλλο. Από μόνος του αλλάζει. Αλλά γιατί δεν θέλεις να αλλάξεις από μόνη σου για χάρη του άλλου που αγαπάς. Γιατί αγάπη είναι μόνο μια θεωρία. Αυτή η κουβέντα, εγώ έτσι είμαι, άμα θέλεις. Καλά κάνεις και εσύ έτσι. Δεν έχεις ένα κίνητρο για χάρη του άλλου να αλλάξεις. Πώς αποδεικνύεται η αγάπη θεωρητικά. Μόνο στα ποίηματα μπορεί να είσαι καλός ποιητής. Αλλά πρέπει και το ποίημα να έχει μια πράξη. Όχι αερολογίες για να παλαμουτιάζουμε τον άλλο για να κάνουμε το ότι θέλουμε. Πρέπει να αποδεικνύεται κάτι. Λοιπόν, σαφώς δεν αναλλάζει κανείς αναγκαστικά. Ούτε μας λέει ο Θεός με το ζόρι αλλάξτε. Αλλά άμα με αγαπάς θα αλλάξεις. Δικαιούσε εσύ κυρά μου και κύριέ μου να αδιαφορείς για τη διάθεση του άλλου, την θετική διάθεση να επικοινωνείται. Μπορείς να διαφορείς, αλλά αποδεικνύεις ότι σου είναι διάφορος ο άλλος. Είσαι εγκλωβισμένος στο εγώ σου, στο θέλημά σου. Γιατί η αγάπη είναι η τήρηση των εντολών για τον Χριστό. Για τον αδελφό μου είναι να αναπαύσω την επιθυμία του, όταν μάλιστα δεν είναι μια επιθυμία αρνητική για τη σχέση, αλλά μάλιστα θετική και δημιουργική. Χρειάζεται αγώνας, λέει έτσι. Έχουμε να παλέψουμε. Αυτή η διάθεση δηλαδή να τηρήσουμε τις εντολές είναι ένας αγώνας. Χρειάζεται αγώνας. Έχουμε να παλέψουμε προς τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου. Έχουμε να παλέψουμε με τον λέοντα τον οριόμενο. Δεν επιτρέπεται στον αγώνα να επιτύχει ο πολυμήχαρος. Δηλαδή, αγώνα έχουμε. Δεν είναι αγώνας όμως που μας ταλαιπωρεί. Ο αγώνας μας κουράζει όταν γίνεται χωρίς λόγο. Ο αγώνας μας κουράζει όταν γίνεται χωρίς προοπτική. Ο αγώνας χρειάζεται να απουσιάζει το πρόσωπο. Εν τέλει, ο αγώνας μας κουράζει ότι δεν υπάρχει αγάπη. Για αυτό που είμαστε, για αυτό που επιλέγουμε, για τη σχέση που επιλέγουμε. Γι' αυτό κανείς κουράζεται εξαιτίας αυτού. Όμως είναι ένας αγώνας πραγματικά το να πολεμήσεις τον ναρκισισμό σου, τον εγωισμό σου, τα πάθη σου, επιθυμίες σου, για χάρη του άλλου. Αλλά δείτε τι ωραία που το φέρνει ο Χριστός. Μας τραβώνει και αγαπούμε έναν άνθρωπο και έχουμε ένα κίνητρο να αλλάξουμε κάτι. Γι' αυτό είναι πολύ ωφέλιμος ο γάμος και γι' αυτό μόνο το λόγο. Γιατί αναγκαστικά εξαιτίας κάποιου ανθρώπου έχεις ένα κίνητρο, γιατί από μόνο σου δεν το παίρνεις απόφαση, γιατί δεν είναι ορατός ο Θεός στη ζωή σου, δεν είναι ζωντανός για σένα και από μόνο σου να σε εμπνεύσει να αλλάξεις και έχεις έναν άνθρωπο που για χάρη του κάνεις αγώνα να αλλάξεις. Έχεις κίνητρο, γιατί έχεις αγάπη. Και θέλεις αγάπη αυτή να εξελιχθεί, να αναπτυχθεί. Πάμε παρακάτω. Και μιλάει τώρα, πάει σιγά σιγά, μας ανοίγει έτσι, πολλούς ορίζοντες ο Άγιος Πορφύριος με την ευχή του, μας ανοίγει πολλούς ορίζοντες, μας ανοίγει τα μάτια. Και τι λέει, αυτός όμως ο αγώνας λέει, τα να πολεμήσεις τα πάθη, να τηρήσεις εντολές κλπ. Κλπ. Έχει κάποιους όρους, έχει κάποια πορεία, έχει κάποια πνευματική τέχνη. Δεν είναι λόγια του ωραία. Εμείς συνήθως λέμε, α, εγώ πιστεύω στον Χριστό. Εντάξει, εγώ αγαπώ τον Χριστό. Πούντο. Λέμε, κάνω κάτι. Γιατί το κάνεις. Γιατί το κάνουμε. Έτσι. Τι έτσι. Το κάθε τι που κάνουμε δηλώνει κάτι. Δεν είναι δυνατόν. Έχουμε μια κατάσταση αφασίας στη ζωή μας. Και εντός και εκτός της Εκκλησίας, δεν εννοούμε να γινόμαστε ψυχαναγκαστικοί, ψυχαναλυτικοί και αναλυτικοί, αυτή τρέλα που έχουμε, αλλά κάνουμε κάτι. Παίρνουμε τη ζωή, γιατί κάνουμε κάτι. Ποιος είναι ο λόγος, ποιο είναι το κίνητρο, ποια είναι η πορεία μας. Λοιπόν, και ο Άγιος μας τα βάζει σε μία σειρά. Και λέει αυτός ο αγώνας τι προϋποθέτει? Προϋποθέτει δάκρυα, μετάνοια, προσευχή, ελεημοσύνη, αίτηση με συνοδεία την εμπιστοσύνη στο Χριστό και όχι την ολιγοπιστία. Μόνον ο Χριστός μπορεί να μας βγάλει από τον κλειό της ερημιάς, από αυτή την εσωτερική ερημιά, από αυτό το κενό που νιώθουμε, μόνο ο Χριστός μπορεί να μας βγάλει. Αλλά πώς μπορεί να μας βγάλει? Δίνει κάποιες προϋποθέσεις. Δάκρυα δηλαδή, εννοεί την μετάνοια, δάκρυα μετανοίας. Δάκρυα μετάνοια, προσευχή, ελεημοσύνη. Δέστε πόσο σιγά σιγά το πάει. Δάκρυα, όχι αυτά τα φιλίδωνα δάκρυα, όχι δάκρυα εγωισμού. Υπάρχουν δάκρυα φιλιδονίας, υπάρχουν δάκρυα εγωισμού και υπάρχουν δάκρυα κατανήξεως και συναίσθησης της πνευματικής μας καταστάσεως, που αυτά τα δάκρυα κατανήξεως έχουν πληρότητα και έχουν χαρά. Η μετάνοια, η συναίσθηση της αμαρτωλότητάς μας, η προσευχή που με αυτή τη βάση έχει υγεία, έχει περιεχόμενο, και ελεημοσύνη. Τι ωραία που το λέει. Γιατί ελεημοσύνη? Η προσευχή σου για να έχει ανταπόκριση, για να έχει καρποφορία, πρέπει να συνοδεύεται και με την ελεημοσύνη. Δεν μπορείς να ζητάς έλεος από τον Θεό και να μην δίνεις εσύ ελεημοσύνη στους άλλους. Ελεημοσύνη είναι πολλών ειδών. Να έχεις την ουσία καρδίαν ελεήμονα. Δηλαδή να έχεις διάθεση αποδοχής του άλλου, συγκατάβασης, επιοίκειας, συγχωρητικότητας. Να σε μία καρδία η οποία έχει ευαισθησία, λεπτότητα, συμπάσχεις με τον άλλο. Δεν μπορεί να είσαι χοντράνθρωπος και να θέλεις να προσεύχεσαι και να έχει καρπό η προσευχή σου. Δεν μπορεί να ζητάς έλεος από τον Θεό και να μην είσαι ανοιχτός εσύ προς τον άλλο με διάθεση ελεημοσύνης. Είδατε με τι συνάφεια πάνω όλα αυτά τα πράγματα, πώς σχετίζονται μεταξύ τους. Λοιπόν, αυτές είναι οι βάσεις. Προσευχή, μετάνοια και ελεημοσύνη. Και το συνεχίζει ο Άγιος και το λέει πολύ ωραία. Δώστε έστω και ένα ποτήρι νερό, αν δεν έχετε χρήματα. Και να ξέρετε ότι όσο αγιάζεστε, τόσο εισακούνται οι προσευχές σας. Όσο λοιπόν έχουμε αυτή την εσωτερική λεπτότητα, αυτή την θετικότητα, αυτή την καλοσύνη, πιο πολύ λέει έρχεται η χάρη του Θεού. Αλλά να, ο Άγιος μας τα θέτει εξ αρχής. Να είμαστε άξιοι. Άξιος είναι αυτός που αγαπά τον αδελφόν του και αυτός που τηρεί τις εντολές του Θεού. Και η τήρηση των εντολών είναι σαν αγώνας. Και στον αγώνα αυτό είμαστε έτοιμοι και αποτελεσματικοί όταν έχουμε αυτή τη βάση. Τα δάκρυα, την κατάνοιξη, την προσευχή, τη μετάνοια και την ελεημοσύνη. Θέτει αυτό το πλαίσιο για να έχει ο αγώνας μας περιεχόμενο αποτελεσματικότητα. Και συνεχίζει μετά, μας τα κάνει πιο απλά και πιο συγκεκριμένα ο Άγιος. Να μην εκβιάζομαι με τις προσευχές μας τον Θεό. Τι ωραίο αυτό που είναι, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, προσέξτε το και να το προσέξουμε. Να μην ζητάμε από το Θεό να μας απολλάξει από κάτι, ασθένη κτλ. Ή να μας λύσει τα προβλήματά μας, αλλά να ζητάμε δύναμη και ενίσχυση από εκείνο για να τα υπομένουμε. Τι λέει εδώ? Να μην εκβιάζομαι με τις προσευχές μας τον Θεό. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά. Θα πω το λογισμό μου στον Θεό. Θα του εκφράσω την επιθυμία μου, τον πόθο μου, την ανάγκη μου. Εξάλλου, τι λέμε στη Θεία Λειτουργία? Υπέρ του ρισθήνε ημάς, από πάση οργής, θλίψεως και ανάγκης. Δεν το παίζω μάγκας, δώσε Θεέ μου πειρασμούς. Αυτό είναι εγωισμός. Το λέω, είμαι αδύνατος. Δυνατόν ρίσε με από τους πειρασμούς, από τον πονηρό. Βοήθησε με, πάρε μου τη δυσκολία. Θα πω τον λογισμό μου, θα πω τον καημό μου. Πατέρα, δεν το υποκρινόμαστε ψευτοευλαβείς και ψευτοάγιοι και ότι έχουμε τέτοια δύναμη. Όχι, θα πω τον λογισμό μου, θα πω τον καημό μου, θα πω το μαράζι μου στον Θεό. Αλλά δεν τον εκβιάσω κιόλας. Δεν θα βιάσω τα πράγματα. Αρχίζω εκεί με μια διάθεση ενός εσωτερικού σφιξίματος και μια διάθεση, ας πούμε, εκβιαστική προς τον Θεό. Και τελικά κατάρτει μια ψυχασθένεια και τρελαίνεται ο άνθρωπος και τα λέει πορεί ο άνθρωπος. Και ξέρετε, συνήθως, θα το λέει και παρακάτω ο Άγιος, όταν ζητούμε με επιμονή κάτι, συνήθως το αντίθετο γίνεται. Όταν δηλαδή ζητούμε με μια αγωνία κάτι, πέρα από τα πνευματικά, συνήθως το αντίθετο γίνεται. Και λέει άλλος, μα ζητώ και όλα στραβά μου έρχονται, γιατί ζητάς λάθος. Εκβιάζεις τα πράγματα. Απειλείς το Θεό να σου δώσει κάτι. Μα δεν ξέρει τι θα σου δώσει αυτός. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί έχουμε αυτή την κακή ιδέα και άποψη πως αν κάνουμε 500 αγρυπνίες, στείλουμε τα ονόματα σε 500 μοναστήρια και φάμε 500 αλάδωτα και κάνουμε και τάματα στο Θεό, μας κάνει ο Θεός το αίτημα. Αυτό τι είναι. Σφίξε μου, καταρχήν αρρωσταίνουμε κιόλας. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Πάρα πολύ. Οι πιο ευλαβείς έτσι είναι. Οι πιο ευλαβείς είναι οι πιο βλαμμένοι. Γι' αυτό είναι κοντά η λέξη ευλάβεια με βλάβη. Απλώς η ευλάβη είναι και καλή βλάβη. Δηλαδή πολύ βλάβη. Γι' αυτό να βγούμε από αυτά τα πράγματα, αυτά τα καλούπια που μας αρρωσταίνουν. Ο Θεός θέλει να είμαστε ειρηνικοί, απαλοί άνθρωποι. Δεν το έχουμε αυτό. Τι φανελάκια βάζουν κάτω από την Αγία Τράπεζα. Τι ονόματα. Καλό είναι η προσευχή. Αλλά να είναι όσο είναι δυνατό κατά και πόσες φανουρόπιτες, Δεν ξέρω, μπορεί να διάβαζε μου 500 φανουρόπιτες. Αν μια βρήκε γαμβρό από αυτό, να έρθει να μου το πει. Τίποτα, απλώς. Κόβουμε και το γλυκό. Λοιπόν, κάστε πάρα πολύ προσοχή σε αυτό το θέμα, γιατί βιάζουμε τα πράγματα, ενώ το πρότυπο της προσευχής μας το έθεσε ο Κύριος. Ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήριο τούτο απ' εμού. Αλλούχ ως εγώ θέλω, ως σύ. Θα πω το λογισμό μου, ναι, αλλά στο τέλος ας γίνει το θέλημά σου, Θεέ μου. Γιατί τελικά το όφελος της προσευχής δεν είναι ικανοποίηση του τίματός μου, αλλά η σχέση που αποκτάται με τον Θεό μέσα από την προσευχή. Ο άνθρωπος που είναι ανοιχτός και θετικός μπορεί να ξεκινήσει με ένα πρόβλημα, να ζητήσει το έλεος του Θεού, να επιμείνει σε αυτό, στο τέλος να ξεχάσει τι ήθελε και να ευχαριστεί τόσο πολύ τον Χριστό και στο τέλος να πει: είτε μου το κάνεις είτε όχι, δεν με νοιάζει αφού βρήκα σένα. Όλη η ιστορία της ζωής είναι αυτή. Να φτάσουμε μία που να μην μας ενδιαφέρει αν θα μας ικανοποιήσει τα αιτήματα ο Θεός, αλλά ότι βρήκαμε Αυτόν. Και πολλές φορές δεν μας δίνει για να το ζητήσουμε ακόμα περισσότερο και να γνωρίσουμε Αυτόν. Δηλαδή, ξέρει τα κόλπα ο Θεός. Είναι μεγάλος μαέστρος και τεχνίτης. Και δεν δίνει, επιμένουμε, στο τέλος βρίσκει έναν τρόπο και μας εχμαλωτίζει κοντά του και αγαπάμε Αυτόν και ξεχνάμε το αίτημά μας. Και συνεχίζει. Να μην εκβιάζουμε τις προσευχές μας στον Θεό. Να μην ζητάμε από το Θεό να μας απολάξει από κάτι, ασθένεια κλπ. Κλπ. Ή να μας λύσει τα προβλήματά μας. Αλλά να ζητάμε δύναμη και ενίσχυση από εκείνο για να τα υπομένω. Όπως κάποιοι πιστεύουν ότι ο Θεός θα τους φέρει το σύντροφο της ζωής τους. Είτε άντρα είτε γυναίκα. Δεν στέλνει ο Θεός ούτε άντρα ούτε γυναίκα για γάμο. Σου δίνει τη φώτιση να γίνεις αξιαγάπητος και ελκυστικός. Σου δίνει τον δρόμο να ελκύσουν ανθρώπους και να σε αγαπούν. Και να χαίρονται να σε επιλέγουν στη ζωή τους. Όταν δεν κάνουμε αυτό που είναι ευθύνη δική μας, ψάχνουμε χαρτορίχτρες και μέντιουμ και μάγους να μας δίνουν αυτό που οφείλαμε να είχαμε εμείς με δική μας ευθύνη και δική μας αξιοσύνη. Όταν δεν θέλουμε να λάβουμε το κόστος της ευθύνης να αλλάξουμε και να λάμπουμε από φως εμείς, θέλουμε μαγικές λύσεις από τον Θεό. Και όσο δεν τις δίνει ο Θεός, κατηγορούμε τον Θεό. Και όσο συνηθίσει ο άνθρωπος να εμένει στα αιτήματά του που δεν εκπληρώνονται, τι παθαίνει? Αγριεύει η ψυχή του, σκληραίνει ο άνθρωπος. Όπως εκείνος κρούει με ευγένεια την πόρτα της ψυχής μας, έτσι και εμείς να ζητάμε ευγενικά αυτό που επιθυμούμε. Και αν ο Κύριος δεν απαντάει, να σταματάμε να το ζητάμε. Δέστε, είναι λεπτός ο Κύριος, έχει ευγένεια. Με τρόπο, δεν έρχεται με έναν βιαστικό τρόπο να ανοίξει την καρδιά μας. Χτυπάει διακριτικά, με ευγένεια. Είναι ευγενής ο Κύριος. Τον καλούμε και έρχεται. Το διώχνουμε και φεύγει. Δεν κάνει παζάρια να μας πιέσει. Έτσι λοιπόν, οφείλουμε και εμείς με ευγένεια να ζητούμε και από τον Θεό και από τους ανθρώπους. Μην απαιτούμε από τους ανθρώπους. Είναι αμαρτία η απέτηση. Το έχω ακούσει από ένα γέροντα και δεν το συνειδητοποιήσω το βάθος τι έλεγε. Να μην είμαστε απαιτητικοί άνθρωποι. Η απέτηση είναι αμαρτία. Δύο αμαρτίες είναι πολύ χοντρές. Η γκρίνια και η απέτηση. Δεν γκρινιάζω και δεν απαιτώ. Δεν μου χρωστάει κανείς τίποτα. Αν θέλει θα μου δώσει. Ο ίδιος ο Κύριος κινείται με αυτόν τον τρόπο, τον ευγενικό. Τον ευγενικό τρόπο προς εμάς. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη λεπτότητα για αυτή την ευγένεια. Καταρχήν είναι αξιοπρέπεια αυτό. Καταρχήν είναι ισορροπία της προσωπικότητάς μας αυτό. Ένας ισορροπημένος άνθρωπος δεν απαιτεί. Λέει το λογισμό του, λέει το αίτημά του, έχει ευγένεια, μπορεί να το πει μια-δυο μέχρι εκεί. Και αν δεν του δώσω, δεν κρατάει μούτρα. Υπάρχει αυτό το παραμύθι. Η γκρίνια έχει πολλές μορφές. Πάνε μαζί η γκρίνια και η απέτηση. Η γκρίνια μπορεί να εκφράζει με το να κρατάω μούτρα που δεν έλαβα αυτό που είχα, που ήθελα, που επιθυμούσα. Ο άνθρωπος που δεν γκρινιάζει και δεν απαιτεί, ένας ελεύθερος άνθρωπος, ένας χαριτωμένος άνθρωπος, ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, τον χαίρεσε αυτόν τον άνθρωπο. Τέτοιοι είναι οι άνθρωποι του Θεού. Τέτοιους μας θέλει ο Θεός, γιατί τέτοιος είναι και ο Θεός. Λοιπόν, και στην προσευχή μας, να μην έχουμε αυτή την απέτηση, αυτή την γκρίνια, αυτό το κλαψούρισμα, κλαψοφαγούρα, όπως το λέγει ο πατήρ Ανανίας. Να ζητάμε ευγενικά αυτό που επιθυμούμε. Και αν ο Κύριος δεν απαντάει, να σταματάμε να το ζητάμε. Σημαίνει ότι δεν είναι για ωφέλειά μας. Όταν ο Θεός δεν μας δίδει κάτι που επίμονα ζητάμε, έχει το λόγο του. Και λέει ο Άγιος Πορφύριος, έχει και ο Θεός τα μυστικά του. Πολλές φορές ο Θεός όταν δεν μας δίνει κάτι, το καταλαβαίνουμε μετά από χρόνια γιατί δεν μας το έδινε. Και ήταν πολύ μεγαλύτερη ωφέλεια που δεν μας έδινε παρότι μας έδινε. Και βλέπουμε το σχέδιο του Θεού μέσα από τα χρόνια πώς ήτανε. Είμαστε τόσο βιαστικοί και ανυπόμονοι που θέλουμε τους δικούς μας σχεδιασμούς. Στην πορεία του χρόνου όμως, αν μπορούσαμε να βλέπαμε τη ζωή μας, θα βλέπαμε με τον καλύτερο τρόπο ήρθαν τα πράγματα. Και εμείς αδικήσαμε τον εαυτό μας με το να είμαστε κλεισμένοι στα θέλω μας. Και δεν αξιοποιήσαμε όπως έπρεπε τα δώρα του Θεού και το σχέδιο του Θεού που είχε για μας. Εφόσον πιστεύουμε στην αγαθή του πρόνοια, εφόσον πιστεύουμε ότι εκείνος γνωρίζει τα πάντα από τη ζωή μας και ότι πάντα θέλει το αγαθόν, γιατί να μην δείχνουμε εμπιστοσύνη, εμείς λέει να μην επιμένουμε. Η προσπάθεια κάνει κακό αντί καλό. Μην κυνηγάμε να αποκτήσουμε αυτό που θέλουμε, αλλά να τα αφήνουμε στο θέλημα του Θεού. Γιατί όσο το κυνηγάμε, αυτό που έλεγα και πριν, τόσο αυτό απομακρύνεται. Συνήθως όταν κυνηγάμε κάτι, το διώχνουμε πιο πολύ. Απομακρύνεται. Μα και στις σχέσεις μας. Ποιος χαίρεται να τον κυνηγούν. Τρελαίνεται. Σε δαιμονίζει αυτό το πράγμα. Χάνεις την ελευθερία σου. Δεν είναι υγιή αυτό το πράγμα. Ο ένας να εξαρτάται από τον άλλο. Η αγάπη δεν έχει εξάρτηση. Η αγάπη έχει ελευθερία. Ούτε απέτηση, ούτε εξάρτηση, ούτε κολιτσίδα γίνεται ο ένας στον άλλο. Είναι αρρώστια αυτά. Και καλύπτουμε στο όνομα δίθετης χριστιανικής μας αγάπης πολλές τέτοιες παθογένειες. Να σεβόμαστε την ελευθερία μας, την αξιοπρέπειά μας και ο ένας να σέβεται τα όρια του άλλου. Να μην κάθεται κανείς στο σβέρκο του άλλου. Απαράδεκτο είναι αυτό. Δεν σημαίνει ότι παντρεύτηκες θα είσαι στο σβέρκο του άλλου. Θα είσαι δίπλα από τον άλλο, όχι στο σβέρκο του. Υγιείς σχέσεις έτσι αναπτύσσονται. Δεν έχουν γκρίνια ούτε απέτηση και έχει και ο καθένας σε έναν χώρο να αναπνεύσει. Αν σε μια σχέση, είτε είναι συζυγία, είτε φιλία ή οποιασδήποτε μορφής, δεν υπάρχει ένας απαραίτητος χώρος να αναπνεύσουμε το οξυγόνο μας, καλύτερα να γίνεται καλόγερη. Οφείλουμε να έχουμε ένα ζωτικό χώρο προσωπικό να αναπνεύσουμε. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει πραγματική σχέση, είναι άρρωστες οι σχέσεις. Που ένας είναι κολιτσίδα με τον άλλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, είναι ανοριμότητα. Χρειάζεται ένας προσωπικός ζωτικός χώρος. Άνθρωπος που δεν χαίρεται και δεν απαιτεί να έχει ένα χρόνο για τον εαυτό του, δεν θα είναι καλός σύζυγος. Ούτε καλός φίλος, ούτε καλός αδελφός. Έτσι και στη σχέση μας με τον Θεό. Δεν χρειάζεται να απαιτούμε, ούτε να γκρινιάζουμε. Αυτό μην το παρεξηγήσετε. Δεν είπα να μην μιλάμε και να μην δίνει λόγο ένα στον άλλο ή να μην σχετίζονται. Ίσα-ίσα. Αυτό είναι η προϋπόθεση να υπάρχει πραγματική σύνδεση, καθολική σύνδεση, αποκαλυπτική σχέση, διάφανη σχέση. Αλλά η προϋπόθεση είναι αυτή. Είναι τίμια σχέση αυτή. Εμείς να μην επιμένουμε, λέει. Η προσπάθεια κάνει κακό αντί καλό. Να μην κυνηγάμε να αποκτήσουμε αυτό που θέλουμε, να το αφήνουμε στο θέλημα του Θεού. Να, η προσπάθεια αυτού του είδους κάνει κακό. Και όταν απαιτούμε από τον Θεό και από τους ανθρώπους, γιατί κάνει κακό σε εμάς? Είμαστε εγκλωβισμένοι στο θέλω μας και όχι στο πρόσωπο. Εμείς στη ζωή μας πώς αξιολογούμε τους ανθρώπους? Είναι καλός γιατί μου δίνει? Είναι καλός γιατί έτσι γουστάρω και τον αγαπώ? Εμείς αγαπούμε κάποιον γιατί έτσι ή γιατί μας δίνει κάτι? Τον αγαπούμε γιατί έτσι ή γιατί προσδοκούμε κάτι? Τον αγαπούμε για την εικόνα Θεού και έχει ένα λόγο Θεού και βρίσκομαι μέσα από αυτόν τον δρόμο για τον Θεό ή γιατί παίρνουμε κάτι? Είναι ερώτημα αυτό. Ξέρετε, η πνευματική ζωή δεν είναι τα εξωτερικά που παραμεθιάζουμε σε αυτούς μας και τους παπάδες και τους ψυχολόγους ή τους φίλους μας. Είναι βαθιά πράγματα, λεπτά αλλά ουσιαστικά. Είναι όροι που καθορίζουν ποιοι είμαστε και τι θέλουμε στη ζωή μας. Λοιπόν, γιατί αγαπούμε κάποιον άνθρωπο? Να απαντήσει ο καθένας στον εαυτό του. Γιατί γουστάρουμε κάποιον? Για τα μάτια του? Για τα χαρίσματά του? Γιατί με προσέχει? Γιατί ενδιαφέρεται για μένα? Γιατί ασχολείται για μένα? Γιατί έτσι γουστάρω? Γιατί για μένα ο Χριστός? Να απαντήσουμε. Ωραία. Και να αφήσουμε τα γλυκανάλα, τα λογάκια, τα κλαψουρίσματα και τα ποιηματάκια. Γιατί έτσι? Και ο Χριστός είπε να αγαπούμε και δεν με αγαπάς. Καληνύχτα. Διευχών των Αγίων. Με τα πνευμάτων δικαίων καλύτερα. Είναι άλλο πράγμα. Άλλη χαρά έχει ο Χριστός. Και αυτό δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε λογικά. Όποιος κοινώνει σε πραγματικά σώμα και αίμα Χριστού και κατάλαβε τι ελευθερία έχει αυτό, δεν καταλαβαίνει όλα αυτά τα πράγματα. Κάποτε με ρωτήσανε, θα μιλήσεις για το γάμο. Τι δουλειά είσαι άγαμος να μιλήσεις για το γάμο? Είναι παραμύθι αυτό. Γάμος και αγαμία. Η σχέση μία είναι ο Χριστός. Άμα έχει σχέση μαζί του, ξέρεις όλες τις σχέσεις. Άμα κοινωνείς το σώμα και το αίμα του Χριστού, ξέρεις τι σημαίνει κοινωνία. Οποιασδήποτε μορφής και οποιοδήποτε τρόπου. Το θέμα είναι είσαι ανοιχτός, προσευχητικός άνθρωπος. Γιατί προσευχή τι είναι? Μια διαρκής πάλι με τον Θεό. Πότε ο Θεός δεν μας κάνει νάζια? Πάντα δηλαδή όταν προσευχόμαστε είναι ανοιχτό το κουτάκι και κινούμε τον Θεό? Όχι. Έχουμε τα προβλήματά μας, έχουμε τις δυσκολίες μας, την ψύχρα μας, την επιθυμία μας, τη χαρά μας, τη λύπη μας, τους καημούς μας, τα πάντα όλα. Όμως μέσα από αυτά εκπαιδεύεσαι στην έννοια της σχέσης. Μέσα στην καρδιά σου ιερουργείται αυτή η εμπειρία, τι σημαίνει σχετίζομαι, κοινωνώ το άλλο. Και είναι μία η έννοια της σχέσης, μία έννοια της αγάπης. Εμείς την κάναμε κομμάτια και λέμε αγάπη αυτού του είδους, αγάπη του άλλου είδους. Τίποτα, ότι υπάρχει η είδους αγάπη δεν είναι αγάπη. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο άνθρωπος οριμάζει σε αυτό και προχωράει. Γιατί όσο το κυνηγάμε, λέει, τόσο αυτό απομακρύνεται. Άρα λοιπόν, τι λέει? Εφόσον όσο το κυνηγάμε, τόσο αυτό απομακρύνεται. Άρα λοιπόν, υπομονή και πίστη και γαλήνη. Όταν ζητάς λοιπόν να έχεις υπομονή, πίστη και γαλήνη. Και αν το ξεχάσουμε εμείς, αυτό το αίτημά μας, ο Κύριος ποτέ δεν ξεχνάει. Και αν είναι για το καλό μας, θα μας δώσει αυτό που πρέπει και όταν πρέπει. Λοιπόν, συνήθως λαμβάνουμε όταν έχουμε μια αγωνία και ένα σφίξιμο και μια απειλή προς το Θεό να μας δώσει, το λαμβάνουμε. Μόλις ησυχάσουμε θα δούμε ότι το λαμβάνουμε. Γιατί αυτός ο βιασμός εκφράζει το θέλω μας, εκφράζει μια μορφή εγωισμού. Όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος, που σημαίνει αφήνεται στο Χριστό, και αυτή η ταπείνωση εκφράζεται με αυτά που λέει ο Άγιος Πορφύριος, υπομονή, πίστη και γαλήνη, τότε είμαστε δεκτικοί και έρχεται το δώρο. Αυτό και στη ζωή μας και στις σχέσεις μας. Μην μπαίνουμε σε αυτήν την παγίδα της έντασης, της σκοπιμότητας, της προσδοκίας. Να έχουμε μέσα μας ειρήνη, ελευθερία, άνεση. Να ζητάμε, λέει, στην προσευχή μας μόνο τη σωτηρία της ψυχής μας. Δεν είπε ο Κύριος, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Να λοιπόν, ζητάμε μόνο τη σωτηρία της ψυχής μας, αλλά έρχονται και τα υπόλοιπα. Ο Χριστός δίνει τα πάντα. Και μέσα από όλα βρίσκουμε τη σωτηρία μας, βρίσκουμε τον Χριστό. Εύκολα ευκολότατα ο Χριστός μπορεί να μας δώσει ό,τι επιθυμούμε. Και κοιτάξτε το μυστικό. Το μυστικό λέει, εύκολα, ευκολότατα ο Χριστός μπορεί να μας δώσει ό,τι επιθυμούμε. Μας το γυρνάει. Δέστε πως το λέει, ποιο είναι το μυστικό. Και κοιτάξτε το μυστικό. Το μυστικό είναι να μην το έχετε στο νου σας καθόλου να ζητήσετε το συγκεκριμένο πράγμα. Το μυστικό λέει να μην έχετε στο μυαλό σας το συγκεκριμένο πράγμα. Αυτό έχω την αίσθηση ότι γίνεται για στην καθημερινότητά μας. Ότι μας πιάνει αγωνία για κάτι δεν το λαμβάνουμε ποτέ. Καταρχήν βγάζει έναν αρτισμό η αγωνία και αποθείς τα πράγματα και τους ανθρώπους από κοντά σου. Αυτό το σφίξιμο, αυτή η αιμονία, αυτή η βία, αυτή η αγωνία είναι αποκρουστική, είναι αντιαισθητική. Όταν ο άνθρωπος είναι απαλός, ήρεμος, δεν έχει βία και απέτηση και αγωνία, του έρχονται μια χαρά τα πράγματα. Έτσι και εδώ λέει το μυστικό είναι να μην το έχετε στο νου σας καθόλου να ζητήσετε το συγκεκριμένο πράγμα. Το μυστικό είναι να ζητάτε την ένωσή σας με τον Χριστό, ανιδιοτελώς, χωρίς να λέτε δώσ' μου τούτο, δώσ' μου κείνο. Αυτό είναι ανιδιοτελώς. Δηλαδή το λέω δώσ' μου κείνο, δώσ' μου τούτο, το έχω για αυτό που θέλω, για αυτόν τον ίδιο. Όπως συμβαίνει, όπως είπαμε και στις σχέσεις τις δικές μας. Είναι αρκετό να λέμε Κύριε Ιησού ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, τα περιέχει όλα αυτό, έτσι. Δεν χρειάζεται ο Θεός ενημέρωση από εμάς για τις διάφορες ανάγκες μας. Ξέρει τις ανάγκες μας, ξέρει τα πάντα. Η προσευχή μας λοιπόν δεν είναι μια φλιαρία, δεν είναι μια βατεολογία, δεν είναι απλώς να περιγράψουμε τις επιθυμίες μας, δεν είναι δηλαδή ένα κουβεντολόι στο οποίο τελικά εκφράζουμε τις επιθυμίες μας και στην ουσία ένας διάλογος με τον εαυτό μας και όχι προσευχή και αναφορά προς τον Θεό. Είναι αρκετό να λέμε λοιπόν Κύριε Ιησού ελέησόν με. Δεν χρειάζεται ο Θεός ενημέρωση από εμάς για τις διάφορες ανάγκες μας. Εκείνος τα γνωρίζει όλα, ασυγκρίτως καλύτερα από εμάς και μας παρέχει την αγάπη Του. Το θέμα είναι να ανταποκριθούμε σε αυτή την αγάπη με την προσευχή και την τήρηση των εντολών Του. Να λοιπόν, δίνει αυτός την αγάπη Του και εμείς ανταποκρινόμαστε με την προσευχή και την τήρηση των εντολών Του. Η προσευχή είναι η κοινωνία με τον Θεό, είναι η αναφορά μου προς τον Θεό, είναι η σχέση με τον Θεό, είναι η επιθυμία μου να έχω διαρκή σχέση με τον Θεό. Και η τήρηση των εντολών είναι η απόδειξη ότι η προσευχή μας είναι γνησία. Γιατί συνοδεύεται με τον λόγο και τη σχέση, συνοδεύεται και με την πράξη. Δεν είναι μόνο λόγια η σχέση με τον Θεό, αλλά συνοδεύεται και με την πράξη. Να ζητάμε να γίνει το θέλημα του Θεού, αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όσους προσευχόμαστε. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια, λέει. Πότε όμως δεν δίνει, θέστε τι λέει παρακάτω. Όταν υπάρχει έστω και λίγος εγωισμός δεν γίνεται τίποτα. Να λοιπόν πώς μας εκπαιδεύει ο Θεός μέσα από την προσευχή και μέσα από την ικανοποίηση ή όχι των αιτημάτων μας. Μας ταπεινώνει, σφυριλατεί την προσωπικότητά μας, προσβάλλει με αυτόν τον τρόπο τον εγωισμό μας. Όταν είμαστε μικροί έχουμε τον τρόπο να πείσουμε τους γονείς μας με το κλάμα μας, με το κλαψούρι μας, με την κρίνη μας να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Όταν μεγαλώσουμε θα βγούμε να επαναστατήσουμε στους δρόμους, θα πάρουμε αυτά που θέλουμε. Όταν θα παντρευτούμε θα σκοτωθούμε ο ένας να εκδικεί από τον άλλο. Εκεί ο Θεός είναι βράχος αμετακίνητος και μας πάει τα νεύρα. Και να ραγίσει ο εγωισμός μας. Η εποχή μας είναι μια εποχή των δικαιωμάτων, των επιθυμιών, του αυτοματισμού, της βίας και της γρήγορης εκπλήρωσης των αιτημάτων μας. Ο Θεός πάντα λειτουργεί με τον ίδιο θεραπευτικό τρόπο. Εάν δεν μας ταπεινώσει η ζωή, αν δεν μας ταπεινώσει η μη εκπλήρωση των αιτημάτων μας όταν πρέπει, ποιος θα μας ταπεινώσει? Αν τα βάλτε με τον Θεό τώρα, μπορείς, θα βάλεις μια δικαιώ, θα σπάσει τα μούτρα σου. Και σιγά σιγά ταπεινωνόμαστε, μαλακώνει η καρδιά μας, γίνεται βούτυρη η ψυχή μας για να μπορέσει να μπουν οι σφραγίδες του Θεού αυτές που θέλει μέσα στην καρδιά μας. Για ρωτήστε κάτι. Τώρα πια. Πού βρέθηκες εσύ? Καλώς όρισες.
Λέμε να αγαπάμε το πλησίον μας ως εαυτό. Όταν όμως ο πλησίον μας δεν μας σέβεται ή έχει ιδιαίτερα άσχημα χαρακτηριστικά, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, τι θέση θα έπρεπε να πάρουμε?
Πόσο χρόνο είσαι? Εγώ είμαι 54. Δεν βρήκα άνθρωπο να μην με σέβεται ακόμα. Όλοι σε σένα έρχονται και δεν σε σέβονται.
Όχι
όλοι. Ένα είναι άστο.
Στα επαγγελματικά, είτε είναι γύρω, είτε είναι.
Πάμε παρακάτω.
Το καλύτερο θεό που θα πρέπει να κάνουμε σαν στάση είναι να κρατάμε προστάσεις και να λέμε να είναι καλά, δεν θέλω να πάθεις μαζί του. Φτάνει αυτό?
Λέμε να αγαπούμε τον αδελφό μας ως τον εαυτό μας. Καταρχήν, δέστε τι ισορροπία έχει αυτό. Παραπάνω από τον εαυτό μας και παρακάτω είναι εγωισμός. Τον άνθρωπο τον αγαπούμε αληθινά, αν αγαπούμε και τον εαυτό μας. Το πώς αγαπώ τον άλλο εξαρτάται πώς αγαπώ και εγώ τον εαυτό μου. Αν αγαπώ πραγματικά τον εαυτό μου, όχι με την έννοια την φύλαυτη και εγωκεντρική, αγαπώ τον εαυτό μου, θα ικανοποιώ τις επιθυμίες μου, τα πάθη μου, αλλά αν αγαπώ τον εαυτό μου πραγματικά, τον σέβομαι τον εαυτό μου, καταλαβαίνω την αξία που έχω και ικανοποιώ τα βαθύτερα αιτήματα της καρδιάς μου, που είναι το φως, που είναι αλήθεια, που είναι ο Χριστός, και δρομολογώ τον εαυτό μου σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή δεν τον ταλαιπωρώ, δεν τον παίρνω από εδώ και από εκεί, με τον ίδιο τρόπο θα αγαπήσω και τον αδελφό μου. Η ποιότητα, ξέρετε, του πώς αγαπούμε ρυθμίζεται από πώς αγαπούμε τον εαυτό μας. Αν αγαπώ τον εαυτό μου, το σώμα μου, την ψυχούλα μου, την πνευματική μου κατάσταση, σέβομαι και αγαπώ τον εαυτό μου, και επαναλαμβάνω, οι όροι αυτοί θέλουν προσοχή. Όταν αγαπώ δεν σημαίνει εγωκεντρικά, όπως οφείλω στον εαυτό μου, τότε με τον ίδιο τρόπο θα αγαπώ και τον άλλον άνθρωπο. Αν εγώ είμαι ένας άνθρωπος αδιάφορος στις ανάγκες μου, καταρχήν απρόσεκτος με την υγεία μου, με το πρόγραμμά μου, με την πνευματική μου κατάσταση, έτσι θα είμαι και με τους άλλους, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί να φαίνεσαι ευαίσθητος, είναι συστηματικός, παραμύθι. Στο βάθος θα δεις με τον ίδιο τρόπο κινήσει και προς τον άλλον άνθρωπο. Άρα, η βάση που λέει ο Κύριος, όπως αγαπώ τον εαυτό μου, αγαπώ και τον όλο. Αυτό είναι ισορροπία. Δεν έχει εγωισμό. Το άλλο έχει εγωισμό, είτε μια είτε άλλη κατεύθυνση. Όταν λοιπόν αγαπήσεις τον εαυτό σου και τον αξιολογήσεις ως εικόνα Θεού, όχι ως μια βιολογική μονάδα που ήρθες και θα φύγεις, γιατί η ποιότητα της αγάπης εξαρτάται και πώς υπαρξιακά βλέπω τον εαυτό μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε, ένας ψυχολόγος καλή δουλειά κάνει, αλλά πρέπει πριν να ασχοληθεί μαζί σου, πρώτον, είσαι πελάτης του ή αδελφός του. Δεύτερο, εσένα πώς σε βλέπει, σαν μια ύπαρξη αιώνια ή μια βιολογική μονάδα? Πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Και να δώσει ανάλογο στίγμα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να απαιτούμε από αυτούς τους ανθρώπους κάτι τέτοιο, αλλά είναι πολύ σημαντικό το να απαντήσω ποιος είμαι εγώ, ποια είναι η υπόστασή μου, ποια είναι η αξία μου, για να δω πώς αγαπώ τον εαυτό μου. Α, λοιπόν, εγώ πιστέψω πως είμαι εικόνα Θεού και όχι αιώνια αξία, και έτσι αγαπώ τον εαυτό μου, έτσι θα αγαπήσω και τον αδελφό μου. Δηλαδή ο αδελφός σου, αυτός ο μουντρούχος, ο ιδιότροπος που σου σπάει τα νεύρα, το στριμμένο άντερο, είναι εικόνα Θεού και του δίνεις αυτή την τιμή και αυτή την αξία. Και αυτό είναι η θεωρητική βάση για να σου ρυθμίσει τη στάση που θα έχεις εναντί του. Αν δηλαδή τι είδους αγάπη έχεις προς αυτό, τι είδους πόνο έχεις γι' αυτό, τι είδους διάθεση έχεις προς αυτό, αυτό είναι το κορυφαίο. Το πώς εξωτερικά θα αφαιρθείς είναι πολύ δευτερεύον. Εμείς μένουμε στο εξωτερικό. Να του μιλήσω ή να μην του μιλήσω. Να τον έχω κοντά μου ή μακριά μου. Να του κλείσω η πόρτα ή του να ανοίξω την πόρτα. Παιδιά, αυτά είναι εξωτερικά πράγματα. Υπάρχει κάτι άλλο πιο κορυφαίο. Ο άλλος για μένα τι είναι? Είναι ότι είμαι εγώ για τον εαυτό μου. Αν εγώ δεν πιστεύω στην αξία που έχω και δεν καταλάβω ότι είμαι αιώνια αξία, δεν μπορώ και τον ίδιο να το δω ανάλογα. Δεν μπορώ να εκτιμήσω και να σεβαστώ ούτε την κτήση. Όλα συνδέονται. Στην Ορθόδοξη θεολογία έχει πολύ μεγάλη αξία τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι το ανθρώπινο πρόσωπο, τι είναι η κτήση, τι είναι η φύση, τα πάντα. Λοιπόν, αν για μένα πιστεύω σε αυτό, ότι έχω αυτή την αξία, τότε με τον ίδιο τρόπο καθρεφτίζω τη διάθεση μου και στον άλλο. Ότι ο άλλος ανεξαρτήτου έθνους, φυλής, θρησκείας είναι εικόνα Θεού. Και πρέπει να το δω με αυτήν την εσωτερική διάθεση, να τον συμφιλιώσω μέσα στην καρδιά μου, να τον πονέσω μέσα στην καρδιά μου, να γίνει ένα με το είναι μου. Αυτό είναι η απάντηση, αγαπώ τον αδελφό μου σε αυτό. Αυτό λοιπόν το ήθος που θα δημιουργηθεί, αυτή η συνείδηση που θα δημιουργηθεί μέσα μου, που είναι πάνω από συναισθηματισμούς και ψυχολογικές καταστάσεις και χαρακτηρολογικά στοιχεία του εαυτού μου, της συμπεριφοράς μου, αν διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση, τότε ανάλογα θα φερθώ με διάκριση, κατά περίσταση, για να είναι ελεοτρική σχέση μου. Μπορεί να το κλείσει την πόρτα, μπορεί να την ανοίξει, μπορεί κοντά, μπορεί μακριά. Δικό σου θέμα είναι. Αυτό όμως είναι λειτουργικό, πώς θα φερθείς εσύ. Αλλά αυτό που έχεις να τακτοποιήσεις είναι την καρδιά σου. Τι είναι αυτός για σένα. Και ο καλός και ο κακός. Και ο δύστροπος και ο καλότροπος. Αυτός και κακοσύνη και καλοσύνη. Μέσα σου τι είναι. Πώς τον αποδέχεσαι μέσα σου. Ο αγώνας μας ο μεγάλος είναι και ανθρώπους που δεν χωνεύουμε να τους αποδεχθούμε μέσα μας όπως τον εαυτό μας. Και είμαστε πολλές φορές εγκλωβισμένοι σε ψυχολογικές συμπεριφορές και διαθέσεις, ιδεολογικά θέματα και ιδεολειψίες και λέμε αυτός που πιστεύει αυτό. Ναι ρε αυτός. Και αυτός είναι Χριστός ρε, τον αγαπάς έτσι, μπορείς να το βάλεις στην καρδιά σου. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Και εκεί κρινόμαστε. Πρώτα είναι η ιδεολογία μας ή ο Χριστός. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος να τον βάλουμε μέσα στην καρδιά μας και βεβαίως μετά όμως πρακτικά θα λύσουμε διάφορα θέματα που θα προκύψουν. Θα κάθομαι και σαν χαζούλης. Αγάπη δεν είναι μια αφέλεια, μια κατάσταση αφασίας η αγάπη. Ο άνθρωπος που είναι ψημένος στην αγάπη του Χριστού είναι ο πιο έξυπνος άνθρωπος. Ο πιο μαέστρος, ο πιο ευέλικτος, ο πιο διπλωματικός. Ξέρει να φτακτοποιεί τα πράγματα και πολλές φορές και ανέμακτα, χωρίς να τον πάρει είδηση. Επομένως, το πώς, Θανάση μου καλέ, θα φερθείς σε αυτόν τον άνθρωπο, εσύ θα αποφασίζεις. Αυτό που έχεις ευθύνη είναι να αποφασίσεις τι είναι άλλος για σένα. Understand? Οκ.
Όταν δεν αντέχεις την παρέα του.
Βλέπεις το προηγούμενο απάντηση. Ήδη απάντηση, μην τα λέμε δύο φορές.
Αναφέρθηκα όμως.
Θέλεις κάτι πιο πρακτικό, ε.
Όχι. Δεν αναφέρουμε σε κάποιον άνθρωπο, διπλανό μας αδελφό, ο οποίος είναι πιο νευρικός ή αφιρόστομος ή γκρινιάρης. Δεν αναφέρουμε σε αυτά. Αναφέρουμε σε κάποιον που φέρεται με δόλο.
Θανάση μου, εγώ είμαι και λίγο χαζούλης. Δεν είμαι τόσο έξυπνος να σου πω πώς θα γλιτώσει από αυτό που έχει δόλο. Εγώ είμαι παπάς και θα σου πω πώς να αγαπήσεις αυτό με το δόλο. Το πώς θα φέρεις εσύ είσαι ο έξυπνος, μέσα στη δουλειά είσαι, στην πιάτσα είσαι, αυτός που έχει δόλο προστατεύσου. Αλλά μην να με ενδιαφέρει από αυτό που σου καταδεολιεύει τη ζωή σου, την περιουσία σου ή τα πράγματά σου, τι διάθεση έχεις γι' αυτό, πώς τον βλέπεις. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Αυτό είναι το ουσιώδες. Και στην εξομολόγηση γίνεται αυτό το λάθος πολλές φορές. Ψάχνουμε τον παπά να μας δώσει μια απάντηση. Τι να κάνω. Δεν είναι τι να κάνεις. Πώς τοποθετείς έναντι του άλλου είναι η ιστορία. Και εκεί τρελαίνεσαι και λέει ο παπάς δεν είναι νευρικός σήμερα. Σκάς, δεν μπορείς κάποια φορά. Θα του πεις κάνε εκείνο, έλα πάρ' τα πραγματάκια σου, πάμε μαζί να σου πω τι θα του πεις. Η ιστορία είναι να αποφασίσεις τι είναι ο άλλος για σένα. Και τι είσαι εσύ για τον εαυτό σου. Ποια είναι η υπαρξιακή σου αναφορά, η στάση ζωής ποια είναι. Να αποφασίσουμε αυτό τι θα είμαστε. Και αναλόγως τότε απλοποιούνται τα πράγματα. Αν εντυπωθεί μέσα μας το όνομα του Χριστού, αυτό είναι αγωγή και στάση ζωής. Ξέρουμε πώς να αφαιρθούμε. Και ξέρουμε πότε πάμε στραβά και πότε λάθος. Αν δεν το καταλάβουμε, να το πούμε στο πνευματικό μας να μας το δείξει. Αλλά όμως να έχουμε αποφασίσει ότι ο Χριστός είναι η ζωή μας. Όχι. Η ικανοποίηση των αναγκών μας, των αιτήματων μας, η ρύθμιση των σχέσεών μας, η λύση των προβλημάτων μας, η τακτοποίηση των θεμάτων που έχουμε. Γιατί αν πας σε παπά, δεν είμαστε καλοί παπάδες σε αυτό καμιά φορά. Κάνουμε λάθη. Μην νομίζεις ότι ο πνευματικός δεν κάνει λάθη. Και πολλά μάλιστα, όταν το ρωτούμε τέτοια θέματα. Τι αυτοκίνητο θα πάρω, σε ποια δουλειά να επιλέξω, ποιο σπίτι να πάρω, ποια γυναίκα να πάω εκεί να δει τι λάθη γίνονται. Αλλά περισσότερο έχει να κάνει με το να μας ανοίξει τον πνευματικό, τον υπαρξιακό ορίζοντα. Πώς να αγαπήσουμε τον Χριστό, πώς να γευτούμε τη χάρη του.
Πατέρα Βανάβα, αυτοί οι άνθρωποι έχουν και άλλα καλά στοιχεία.
Άμα καθίσω να σκεφτούμε και να κάνουμε λίγο δουλειά με αυτό και ψάξουμε και δούμε ότι έχουν και καλά στοιχεία και ότι τυραννιούνται από διάφορα προβλήματα, σιγά σιγά θα τους αγαπήσουμε, νομίζω.
Έτσι είναι. Αλλά εγώ του πήρα τη χειρότερη εκδοχή, να μην μου λέει. Γιατί θα πει, όχι, είναι πολύ ένα κακός κλπ. Αλλά είναι καλό αυτό που είπατε. Κοιτάξτε, το να αρχίζω να βλέπω τα θετικά του άλλου για να το δικαιολογήσω, να το δω θετικά, σημαίνει εμπνέομαι από κάτι. Το Χριστό. Και γιατί εμπνέομαι το Χριστό? Γιατί αποφάσισε ότι θέλω να είμαι του Χριστού. Αποφάσισε ότι η ζωή μου είναι ο Χριστός. Αποφάσισε ότι μειώνει η αξία. Δεν είμαι μια φευγαλαία ύπαρξη βιολογική κάποιων ετών. Όταν λοιπόν αποφασίσω ότι η βάση μου είναι αυτή, είδατε, θα γίνει σε αυτόν τον τρόπο. Και αυτή τη διάθεση θα βρείτε τρόπο να τα τακτοποιήσετε. Αλλά χρειάζεται πρώτα να βρεθεί αυτή η βάση.
Πάτε, μιλήσατε για τη θεία κοινωνία. Μπορείτε να μας εξηγήσετε το σημείο που όταν κοινωνούμε και δεν ωφελούμαστε γιατί δεν έχουμε τακτοποιήσει κάτι? Αυτό το καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Μπορείτε λίγο να μας πείτε όταν είμαστε στον δρόμο και το καταλαβαίνουμε και την άλλη μέρα το προσπαθούμε, μετά πάλι το χαλάμε και είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε ωφέλη από τη θεία κοινωνία ή πάλι αμβλήνα? Δηλαδή,
όταν κανείς έχει συστολή και ταπείνωση, πάντα έχει ωφέλεια. Να έχει συνέστηση αμαρτωλότητάς του και να αγωνίζεται. Αλλά μη φτάσει μη όμως με τα λόγια να λέει ότι αγωνίζεται και με νησίδες καταστάσεις και δεν έχει συνέστηση του τι γίνεται με τη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ο ίδιος το λέει, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι εξαιτίας του ότι, και ότι διαβάζουμε αυτό τον Απόστολο τη Μεγάλη Πέμπτη, ότι πολλοί επειδή κοινωνούν αναξίως έχουν πολλές ασθένειες και πολλούς θανάτους. Πολλές ασθένειες και πολλούς θανάτους. Εξαιτίας του ότι κοινωνούν αναξίως. Τώρα το έλεγε παιδαγωγικά για να βοηθήσει ανθρώπους να έχουν μια συστολή και μια προσοχή. Πάντως είναι καλό να κινούμε με σκύμενο το κεφάλι και όχι είμαστε εντάξει όλα καλά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε και τις ελλείψεις μας τις καλύπτει η ταπείνωση. Όπως λένε και οι πατέρες μας, καλύτερα να κριθούμε για έλλειψη παρά για ίηση, υπερηφάνεια δηλαδή. Οπότε, καλό είναι να έχουμε σκυμμένο το κεφάλι, το λέει η Εκκλησία μας, το λέει η Ψαλμωδή, το λέει ο προφητάναξε Δαβίδ, στον 50ο Ψαλμό τι λέει? Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξουδνώσει. Άρα ασφαλής δείκτης είναι η συνέση αμαρτωλότητας μας και η συντριβή, η οποία αποδεικνύεται το ότι έχουμε ειρήνη μέσα μας και δεν κρίνουμε κανέναν άλλον άνθρωπο.
Εδώ δεν υπάρχει ανταπόκριση, πάντε.
Πάλι με την ανταπόκριση. Respond. Λοιπόν. Σωστά το είπα. Okay. Κάθε εβδομάδα μαθαίνω και μια λέξη. Μέχρι να γεράσω θα μάθω καμιά εκατοστή. Λοιπόν. Όταν υπάρχει ανταπόκριση από πού?
Από τον άλλο, από τον απέναντί σου.
Γιατί να υπάρχει? Τον πελάσιο θέλεις. Μια χαρά είσαι. Έχεις την ησυχία σου. Λοιπόν, όλα καλά. Τέλειωσε η ώρα. Στο καλό να πάτε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.